up. Wow, I got to check that out. VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Zimetimia sasa saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 saa za Afrika ya Kati. Ni wakati mwingine wa safari ya VOA Express. Karibu, mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed. Mambo vipi? Karibu sana katika mpango mzima safari hii ya VOA Express. Leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi huu wa Februari mwaka 2021. Kama kawa, tumekuandalia mengi hapa. Kaa utulie, ufaidike na safari hii.
Na katika usafiri huu wa dakika 30 tunakufahamisha mengi, kukiwa na mjadala mkali sana kote duniani kuhusiana na chanjo dhidi ya corona. Ni chanjo au ni tiba asili? Utasikia mengi kutoka kwa wasikilizaji wa VOA idhaa ya Kiswahili.
Na vile vile utasikia kuhusu mgogoro wa China kuhusu mapinduzi ya kijeshi huko Myanmar.
Jana imekuwa ni kuadhimisha miaka 79 ya VOA tangu yaanzishwe. Sherehe zipo au hazipo, lakini hayo tunakuletea mengi matangazo hapa. Utasikia pamoja na kero kutoka kwa wasikilizaji wetu kanda hii ya Afrika Mashariki. Lakini kwanza ni taarifa kuu.
China inasema hatua yoyote itakayochukuliwa na jumuiya ya kimataifa kufuatia mapinduzi ya kijeshi huko Myanmar ni vyema kuepuka kuongezeka kwa migogoro nchini humo. China imetoa maoni hayo wakati baraza la usalama la Umoja wa Mataifa linapanga kukutana hivi kwa kikao dharura kuhusu hali inayojiri Myanmar. Ulinzi mkali na vituo vya ukaguzi unaendelea kuimarishwa katika mji mkuu wa Myanmar siku moja baada ya mapinduzi ya kijeshi. Kwa maelezo zaidi, hii hapa taarifa yake Patrick Nduimana.
Jeshi kuchukua madaraka nchini Myanmar na kuwekwa kizuizini kwa Aung San Suu Kyi ilikuwa mabadiliko makubwa ya baraza la mawaziri, kulingana na vyombo vya habari vya serikali ya China ambavyo vilitoa matamshi hayo ili kuepuka kuyaita mapinduzi. Huku viongozi wa kidemokrasia ulimwenguni wakilishtumu vikali jeshi la Burma, naye rais wa Marekani Joe Biden alisema kwamba Marekani inaangalia ni nani alikuwa akiwatetea wananchi wa Myanmar, uongozi wa kikomunisti wa China umechukua msimamo wa wastani. Beijing imezitaka pande zote huko Myanmar kumaliza tofauti zao, na shirika la habari la China Xinhua Jumatatu limekielezea kitendo cha jeshi kubadili viongozi waliochaguliwa baada ya kufanya mapinduzi kama mabadiliko makubwa baraza la mawaziri. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China Wang Wenbin ameviambia vyombo vya habari, tunatumai pande zote nchini Myanmar zitashughulikia tofauti zao kwa mujibu wa katiba na ndani ya mfumo wa kisheria ili kudumisha utulivu wa kisiasa na uthabiti wa kijamii.
Tunawasiliana na pande zote kuhusu masuala yanayoambatana na baraza la usalama. Hatua yoyote itakayochukuliwa na jumuiya ya kimataifa lazima ichangie kwa utulivu wa kisiasa na kijamii nchini Myanmar, isaidie katika maridhiano ya amani na ijiepushe kuchochea migogoro zaidi kufanya hali kuzidi kuwa ngumu.
Wang alitoa tamko hilo kabla mkutano wa dharura wa baraza la usalama la Umoja Mataifa kuhusu hali ya Myanmar ambao umepangwa kufanyika leo Jumanne kufuatia kuzuiliwa kwa viongozi wa kisiasa na jeshi la nchi hiyo. Mkutano huo ambao utafanyika kwa njia ya mtandao utakuwa wa faraha kulingana na ratiba iliyoidhinishwa Jumatatu na wajumbe wa baraza. Mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa kwa Myanmar, mwanadiplomasia wa Uswisi Christine Schraner Bogner, anatarajiwa kulielezea baraza hilo la usalama juu ya maendeleo ya karibuni nchini Myanmar. Jeshi la Myanmar limejieleza likisema hatua ya kuchukua madaraka imechochewa na madai ya wizi mkubwa wa kura katika uchaguzi uliofanyika miezi mitatu iliyopita, ambapo chama cha NLD kilipata ushindi mkubwa. Jeshi hilo limetangaza hali ya dharura kwa kipindi cha mwaka mmoja na kudai kwamba baadaye litaandaa uchaguzi mpya. Chama cha NLD leo kimeomba kiongozi wake Aung San Suu Kyi aachiliwe mara moja pamoja na maafisa wa baraza lake la mawaziri baada ya mapinduzi ya kijeshi yaliyosababisha kulaaniwa kimataifa na kutishiwa vikwazo na rais mpya wa Marekani Joe Biden. Rais wa Marekani Joe Biden ametoa wito wa kurejeshwa haraka utawala wa kidemokrasia nchini Myanmar, naye katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, Umoja wa Ulaya na Australia ni kati ya wengine waliolaani mapinduzi ya kijeshi huko Myanmar.
Asante sana Patrick. Na katika taarifa zaidi, viwanja vya michezo, makanisa makubwa na hata bustani za matembezi na mandhari mengine ulimwenguni ni baadhi tu ya maeneo ya kuvutia ambayo yametengenezwa upya kama vituo vya chanjo ya muda mfupi katika harakati ya ulimwengu kutoa chanjo ambazo zinatarajiwa kuokoa maisha. Waandishi wa habari kutoka AFP walitembea baadhi ya maeneo kadhaa ya kuvutia na kuandaa ripoti zaidi inayosomwa hapa na mwenzetu Sunday Shomari.
Viwanja vya michezo vibaki wazi kama vile uwanja wa Wembley, uwanja wa cricket wa Lord na uwanja wa mbio za farasi ni miongoni mwa maeneo mengi ya michezo yaliyofunguliwa kwa kutoa chanjo nchini Uingereza. Moja ya nchi zilizotoa haraka zaidi chanjo hiyo. Picha za kwenye lango la chuma la kuingilia kwenye uwanja wa Lord zilionyesha mchezaji wa cricket akipiga sio mpira lakini kirusi chekundu cha COVID-19. Mchezaji huyo mkongwe John Williams wa klabu ya cricket ya Melbourne akilenga kupiga COVID na gongo lake, anasema kila mtu anapaswa kushiriki katika zoezi hili.
I think it's hugely important. I think, you know, everyone that can should play a part in doing everything that we can to help deal with this.
Nadhani ni muhimu sana. Nadhani kila mtu anayeweza lazima ashiriki katika kufanya kila kitu tunachoweza ili kusaidia kukabiliana na virusi hivi vya kutisha. Kwa hivyo ni fahari kutoka kwa mtazamo wetu kuweza kufanya kitu kusaidia watu katika kiwango cha chini na pia wenzetu wa NHS.
Katika kanisa kuu la Salisbury huko Uingereza, wafanyakazi wa afya waliweka sindano zao mbele vifaa vya altare vilivyopakwa rangi ya dhahabu na meza za chanjo zilizo katikati ya nguzo za mawe zilizoongezeka, wakati muziki wa furaha wa kinanda ukipigwa na kusikika katika eneo hilo. Mkuu wa kanisa kuu Nick Papadopoulos anasema,
"The cathedral for 800 years has stood here for two reasons. One is to give glory to God. The other..."
Kanisa hili kuu kwa miaka 800 limesimama hapa kwa sababu mbili. Moja ni kumpa Mungu utukufu, nyingine ni kuwatumikia watu wa Mungu. Hivi sasa hii ndiyo njia bora zaidi tunaweza kufanya vitu vyote viwili.
Huko mashariki mwa Ufaransa, kwa baadhi ya wale ambao hawawezi kwenda kupata chanjo kwenye maeneo yaliyotengwa, chanjo ipelekwa kwao badala yake. Basi linaloitwa Vaxi Bus liingia ndani ya kijiji na wazee wa kijiji hicho walipanda na kukaa ili kupokea chanjo zao kutoka kwa wafanyakazi wa huduma ya uokoaji wa eneo hilo. Mojawapo ya nchi zilizoathirika zaidi na janga la COVID-19, Brazil ilitumia alama yake maarufu ya kitaifa kusherehekea uzinduzi wa chanjo kwa kutumia chanjo iliyotengenezwa na Wachina. Wapokeaji wa chanjo walichomwa sindano zao chini ya salamu ya Kristo Mkombozi ya Rio de Janeiro juu ya kilima kinachoangalia mji. Nchini Marekani, viwanja vya michezo vya shule pamoja na bustani za mandhari hutumiwa kuchanja watu. Na baada ya miezi 10 ya kufungwa kutokana na janga hilo, bustani ya mandhari ya Disneyland iliyo California iliyokuwa na mitende ilifunguliwa tena kama kituo cha chanjo, ikilenga kutoa chanjo 7 kwa siku. Mkimbizi wa Syria Fatima Ali alipokea chanjo yake akiwa amekaa kwenye basi dogo iliyompeleka clinic huko Mafraq, Jordan.
Naam, huyo ni Shomari akitoweka na taarifa hiyo. Asante sana kwa kutujuza hayo mengi. Ni kwa kweli migogoro basi ya masuala ya majeshi na migogoro ya mipaka na nini bado yanaendelea.
Naona hapo umedunga VOA 79.
Ndio manake tumetimia miaka 79, si mchezo.
Mbona hujanipa t-shirt na mimi?
Usijali, hiyo inakuja na mkuu.
Siasa za dunia bado zinaendelea kuhusiana na chanjo ya COVID-19 na kuna mengi utasikia pale ule mjadala wetu wa barazani. Lakini kwanza tulete habari za kimataifa, tujiunge na mwenzetu Sunday Shomari akitufahamisha mengi.
Na kundi la wajumbe baraza la Senate wa Republican walifanya kikao ambacho pande zote mbili walikiita chenye tija na muhimu sana jana Jumatatu juu ya duru mpya ya misaada kutokana na janga la virusi vya corona. Senator Susan Collins, Republican kutoka Maine, aliwaambia waandishi wa habari kufuatia mkutano huo wa saa mbili na Rais Joe Biden na makamu wake Kamala Harris kwamba ulikuwa mzuri katika kubadilishana mawazo. Alisema pande zote hizo mbili hazikufikia makubaliano juu ya mpango wa pamoja, lakini majadiliano yangeendelea. Biden amependekeza mpango wa dola trilioni 1.9 wakati wa Republican wanasema msaada unapaswa kulenga zaidi ya kiasi cha karibu sana na dola bilioni 600. Rais wa Afrika ya Kusini, Cyril Ramaphosa, alisema wakaguzi wa afya wataanza kujaribu kupima ufanisi wa kundi la kwanza la chanjo ya AstraZeneca dhidi ya COVID-19. Kabla chanjo hiyo kutolewa kwa wafanyikazi wa huduma ya afya, alitoa maoni hayo wakati wa hotuba yake kwa taifa mwishoni mwa Jumatatu, saa kadhaa baada ya yeye na maafisa wengine kukubali kupokea dozi milioni 1.2 za chanjo iliyofika kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Oliver Tambo Jumatatu mchana. Rais Ramaphosa alisema baada ya wafanyakazi wa huduma za afya kupata chanjo zao, nchi hiyo inakusudia kuwapatia chanjo wafanyakazi wa huduma muhimu, watu wenye umri zaidi ya miaka 60, watu wenye magonjwa ya pamoja na wale wanaoishi katika maeneo kama vile nyumba za wazee. Afrika Kusini ndio taifa la Kiafrika lililoathiriwa zaidi na virusi vya corona, ikiwa na zaidi ya visa milioni 1.4 vilivyothibitishwa tangu virusi vilipojitokeza nchini humo mwezi Machi. Chama cha National League for Democracy cha Myanmar kimetoa wito hii leo wa kuachiliwa huru kwa kiongozi wake Aung San Suu Kyi, Rais Win Myint na viongozi wengine wa chama hicho. Taarifa hiyo ilichapishwa kwenye mtandao wa Facebook inakuja siku moja baada ya wanajeshi kukamata udhibiti wa nchi wakati wanaoshikilia wanasiasa wakuu. Mitaa ilikuwa tulivu hii leo Jumanne wakati huduma za simu na mtandao zikirejeshwa tena na benki zikifunguliwa upya. Wanajeshi walisema ukamataji wa nchi utadumu kwa mwaka mmoja na ilikuwa muhimu kwa sababu serikali haikuchukua hatua kwa madai ya wizi wa kura katika uchaguzi wa Novemba ambao chama cha NLD kilipata ushindi mkubwa. Kikao kipya cha bunge kilipaswa kuanza siku ya Jumatatu.
Hazina yangu ichuke kama ya komboni, dada langu usiliseke jalalani. Hazina yangu ichuke kama ya komboni, dada langu usiliseke jalalani. Na maneno sikupige tafu ikawa no chanzo, na maneno sikuvuruge karibu mipango.
Wimbo hapo na Jumbe Hamza, kijana huyu msanii kutoka Tanzania, yani kwa usanii yeye ni Mr. Tanzania, ukipenda Mr. TZ.
Nakwambia kipaji kipya, lakini hata hivyo tunasema basi vijana wanajitosa sana katika masuala ya muziki kule nchini Marekani na wanatukuza sana lugha yao ya Kiswahili.
Nikipata fursa hii nitakuwa meneja wake.
Aha, na hivi sasa basi tuingie katika kitengo chetu cha barazani, mdahalo wetu wa kila siku ambao tunakushirikisha wewe kupitia FB page yetu ya VOA Swahili. Na leo swali linakwenda kama hivi: kati ya chanjo na tiba ya asili, nini chaguo lako?
Nimeona moja hapa anasema hii mada ni pana sana, naomba kushiriki.
Haya, tumtafute Baraka Masharda wa California.
Naam.
Hivi uko California ya Marekani ama ni California wapi?
California ya Wilimiro, Geita, Tanzania.
Mada ya barazani, chanjo na tiba ya asili. Wewe unachagua gani hapo?
Ukienda kwa haraka haraka unaweza kusema kwamba tiba asilia ndio bora kuliko ya kitaalamu, lakini mimi ninavyoona vyote vinaenda sawa, japo zinategemeana katika ni matumizi yapi. Kuna magonjwa ambayo ni magonjwa tu ya kawaida, unaweza kusema kwamba tiba asilia inafaa sana, lakini kuna magonjwa kama hili linalosumbua dunia, hili gonjwa la COVID-19 sio la kiasili zaidi, kwa sababu dawa zetu hizi kwa haya magonjwa yalikuwa hajatokea. Kwa hiyo hata dawa zetu sijui kama na dawa zinazotibu hili gonjwa au kukinga hili gonjwa. Lakini dawa za kitaalamu, hizi chanjo za kitaalamu hizi zinazotangazwa, hizo zilizoibuliwa sasa hivi, zina ubora na zina vipimo na inatakiwa kwamba utumie kwa kiasi hiki kwa ajili ya kujikinga na ugonjwa huu. Lakini tunapoenda kwenye tiba za asili hazina vipimo, yani unatumia tu kadri unavyojisikia kwamba kuwa hueni katika ugonjwa nao kusumbua. Lakini hivi ni chanjo za kitaalamu zina vipimo vyake. Kwa mimi nasema kwamba sawa, tiba asilia sawa, lakini sasa hivi dunia imeshabadilika, tuende kitaalamu zaidi. Kwa hiyo mimi nasema chanjo ya kitaalamu ndio inayofaa, kwa sababu ina vipimo, dawa imedhibitishwa na wataalamu waliobobea katika afya. Lakini tiba za asili tunatumia tu ili mradi tu umetumia. Kwa mfano sisi wa Tanzania tumeibuka na jambo la kwamba la kujivukiza. Sasa haya kujivukiza unatumia nini ili usipate na hili, kwa mfano hili gonjwa linalokusumbua, uchanganye nini na nini? Kwa imekuwa tu kila mtu anapojisikia tu nichanganye hiki, yeye anasema kwamba mshiba hii tutajikinga na hili, lakini tubezi kwenye dawa za kitaalamu zilizodhibitishwa na wataalamu wa afya.
Safi sana. Asante sana Baraka kwa mchango wako ambao unachagua kwa nini unachagua chanjo dhidi ya tiba ya asili. Asante Baraka.
Asante, nashukuru sana. Naupongeza sana.
Hebu sasa tumtafute Bin Mohamed, hajasema yuko wapi, lakini yeye anasema tayari kashapona na tiba ya asili. Karibu sana kwanza kwa matangazo.
Sawa, mimi nashukuru sana. Hapa mimi napatikana Pemba, Msumbiji.
Umesema hapa ulikuwa na homa kali, kwa hivyo unaipigia upato tiba asilia.
Kweli kuna kipindi nilipata matatizo kifua, nilikuwa matatizo homa nini, lakini namshukuru Mungu nikapiga tiba asilia, nikachukua malimao, vitunguu, vile vitunguu saumu, vitunguu maji, tangawizi, nikafanya juisi kali ile pale ya malimao. Namshukuru Mungu, baada ya siku mbili nilisaidia kifua kile, mambo ya kukohoa nini, kifua kukaza nini ikaondoka, na mimi nikashukuru sana Mwenyezi Mungu.
Kwa hivyo unaona chanjo ikae kando.
Chanjo kwangu mimi siwezi kusema ikae chanjo, kwa sababu kila mtu na mapendekezo yake. Kuna ambao wanaona chanjo ni muhimu, siwezi nikawaingilia katika maamuzi yao. Lakini mimi kama mimi siwezi nikatumia chanjo wakati kuna tiba asili ambazo naweza kutumia zitakupa uponyaji kabisa.
Tukushukuru sana Bin Mohamed. Labda hapo Msumbiji huko mji gani, unafanya kazi gani huko?
Mimi Msumbiji niko mji wa Cabo Delgado, na niko kwenye shughuli za biashara, nipo dukani. Sawa, asante.
Haya, karibu sana. All the way kutoka Msumbiji, huyo shabiki anasema kwamba yeye tiba asilia ameona kwamba imemsaidia sana. Ndio kama hivyo, kila mmoja anajua mambo aliyopitia katika hizi tiba, anajua kwa nini anachagua chanjo ama tiba asilia.
Na ndio maana Ndovya Kasiki wa Butembo kaskazini mashariki mwa Kongo, yeye anasema mimi nachagua chanjo kuliko tiba ya asili, ila kwa ugonjwa wa corona mimi nachagua hiyo tiba ya asili inaponya.
Huyu mwingine hapa anajiita Wycliffe Wahisi Barasa, asema akiwa Mombasa, Kenya. Naona tiba asilia afadhali kuliko chanjo, siamini hiyo chanjo artificial.
Mwingine hapa ni Vincent Daudi, anasema nyie VOA, nadhani mnaona vile wa Tanzania wengi na hata wa Afrika kwa ujumla hatuamini chanjo. Tuwaomba basi muambie wazungu walio waajiri wenu kwamba sisi wa Afrika tunaziamini sana dawa zetu za kiasili.
Mpaka utusute hivyo. Mwingine anajiita Haji Lubwaza, kama ni kweli hiyo chanjo wanaleta inatibu, kwa nini wasijitibu wao na sisi Afrika tujitibu wenyewe? Mimi ni Haji, anasema yakiwa kule South Africa, Mpumalanga, Witbank.
Wow, leo tumepata South Sea pamoja na Msumbiji.
Kabisa.
Wamechangia katika barazani kwa siku ya leo. Tuwashukuru sana wale wote wameshiriki katika mjadala huu kuhusiana na chanjo au dawa asili. Naona hapa VOA siku moja itafanya takwimu na utafiti kweli na uchapishwe kuhusiana na vile Waafrika wanasema.
Kabisa. Na ndipo sasa hivi sasa express yetu inakwenda kwenye burudani, manake unajua safari hii haiwezi kwenda bila muziki.
Tumpate basi mwanadada kutoka Kenya, Nadia Mukami pamoja na Mario na Mboa Jipe.
Banana ni kwetu, akata moyo kama mjipe.
Kizuri sana cha jipe hicho na mwanadada Nadia akimshirikisha kijana wa TZ Mario, nakwambia sauti yake huyu kijana bwana ananiacha hoi, yani manake Mario wajua ana kipaji sana anavotunga ule mziki wake na jinsi anavotoa, walai kipaji chake kiko juu sana,
hata mimi uimbaji wake na mvulia kofia.
Haya basi ndo hivyo basi ushemeji kati ya Kenya na Tanzania ndani ya burudani na kibao hicho cha jipe na tumayo umeburudika. Na hivi sasa tunakwenda katika kero lako ama kero lako ukipenda, tunaangalia waendeshaji bodaboda kule mji wa Kilifi ni katika eneo hili la pwani ya Kenya, wanazungumzia jinsi wanavobabaishwa na kuangaishwa wanavotafuta riziki.
Wale walinzi wale wa kasoli ya barabarani ambao wa kutulinda, basi naona kero sana. Imagine bwana, nimepata gari kutoka na gari imetoka Nairobi imekuja kuleta mizigo na watu, tumeenda pale kama bodaboda kuenda pale kutafuta angalau riziki. Ukifika pale watu wa fito wa kiuno, fito ya mgongoni, washangaa kwani wadhifa huu, mbona wanitia fito kila kuelewana naye hivi, atawafunguo shida kubwa, takataka nyingi, sina raha kabisa. Haya hawa ndugu zetu pia matrafiki pia nao, pengine kuna mkubwa fulani mahali fulani anakuja sasa wakumbile barabarani kaka barabara na gari nyingine sita ambazo zitapita, basi simtueleze vizuri, mtuonyeshe chance nzuri. Wanatufungia pikipiki zetu, mpaka hata leo tayari nimevunjwa pikipiki yangu kwa sababu kuna mkubwa anataka kupita. Basi mimi sielewi, nataka tu kupiga breki angalau nigeuke, nafuata kuona faya kuna gari amerusha gari bakora amepiga pikipiki ikapasuka. Hiyo ni kitu ambayo yanikera sana hapa Kilifi. Halafu pia na tabia mbovu, yani matukano tu hapa stage, matukano, hakuna heshima kabisa. Yani hata kama mtu kweli amevaa vibaya, lakini sasa kuvaa vibaya si nzuri. Hiyo tabia pia yanikera mimi kama tamtamu yani. Sasa hilo ndio kero langu ambalo naliongea hapa stage. Sina haja nalo kabisa. Ingekuwa inawezekana angalau kupungua kwa kiwango kikubwa sana, maana Kilifi imezidi sana. Heshima hakuna kabisa.
Waliokereka wamejieleza hapo na wamesikika, na sasa ni ule wasaa wa kuangazia yale yanayovuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii na hata katika vyombo vya habari. Niposa tunampisha mwenzetu Patrick Ndwimana atupashe yanayovuma mitandaoni.
Yavumayo kwenye mitandao ya kijamii, wakati ulimwengu ukihangaika kuweza kudhibiti gonjwa hatari la COVID-19, taarifa kutoka China zinasema watu 80 wamekamatwa kwa tuhuma za kutengeneza chanjo bandia dhidi ya virusi vya corona. Serikali ya China imesema inaendelea kuwasaka wahalifu wanaotengeneza chanjo bandia za COVID-19 tangu mwezi Septemba mwaka jana. Tukielekea huko Tanzania, jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam linawatafuta kwa mahojiano viongozi wa chama cha madereva wa mabasi yanayokwenda mikoani kwa madai ya kusambaza picha za kuchochea mgomo kwenye mitandao ya kijamii. Kamanda wa polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam, Lazaro Mambo Sasa, amesema licha ya mgomo huo kutofanyika, lakini ni kosa kuhamasisha mgomo huo na hatua za kisheria zitachukuliwa kwa wote waliohusika. Na huko Kenya, aliyekuwa gavana wa jiji la Nairobi Mike Sonko leo amefikishwa katika mahakama ya Kiambu na amekanusha mashitaka yote 12 dhidi yake. Mashtaka hayo ni pamoja na uvamizi, wizi kwa kutumia vurugu na uharibifu wa mali unaohusiana na madai ya kuingia kwa nguvu katika mali za watu binafsi katika majengo ya Buruburu mnamo mwaka 2019. Mwendesha mashtaka anataka mahakama iamuru Sonko aendelee kuzuiliwa ili kukamilisha uchunguzi. Pili, apelekwe kwenye mahakama ya Mombasa ambapo kuna hati ya kumkamata kutokana na kesi dhidi yake inayoendelea. Na tatu, kumzuia sikutane na mashahidi na kuwafanyia vitisho. Wakati wa kuandaa ripoti hii, kesi ilikuwa ikiendelea na hatujajua maamuzi ya mahakama. Tumalizie na habari hii ya wakili ambaye ameonekana akifanya ngono wakati shughuli za mahakama zikiendelea. Mkasa huu umetokea nchini Peru kulingana na ripoti ya Radio BBC. Wakili Hector Cipriano Parades amezua gumzo nchini Peru na duniani kote kwa ujumla mara baada ya kufanya ngono na mwanamke mmoja wakati kesi ikiendelea kusikilizwa kwa njia ya video mtandaoni. Parades alianza kuvua nguo kisha kufuatiwa na mwanamke aliyekuwa naye na kuanza kufanya tendo hilo wakati mkutano huo ukiendelea mubashara. Video ya tukio hilo imesambaa kwenye mtandao wa Twitter. Tukio hilo lilikuwa likishuhudiwa moja kwa moja na majaji, mawakili na baadhi ya wafuatiliaji wa kesi hiyo. Ni hayo tu kuhusu habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kwenu Josephat Kioko na Salma Mohamed.
Baada ya kufahamu mengi hayo yanayovuma mitandaoni, tunakwenda katika swali la leo. Tumekuuliza hivi, je, ni sahihi kwa kiongozi wa nchi kuzungumza na wananchi kwa lugha kikabila?
Na ujumbe kamimino hapa katika studio zetu. Nitaanza na Matumba Kongolo kutoka Lubumbashi, DRC. Yeye anasema ni vizuri sana tena kabisa kiongozi kuongea lugha ya kikabila ili ujumbe wake ufike vizuri kwa watu ambao anawakilisha na wanamsikiliza.
Nation anapinga hilo, anajiita Nation Ja Arsenal akiwa Kenya. Asema kiongozi yote mwenye heshima zake hafai kutoa hotuba kwa lugha ya kikabila. Itakuwa kama kuficha siri ambazo zinafaa watu wote, yafaa Kiswahili na Kiingereza.
Hapa ninaye Abduli Mpimbili anasema mimi mtazamo wangu naona ni sahihi sana kwa sababu ya maelewano ndani ya sehemu hakika inayohusishwa kwa hotuba hizo, sababu wengine hata lugha ya taifa hawaielewi.
Panta John anasema hii inaleta shida maana sio watu wote wanaoishi eneo hilo ni kabila moja, kwa hiyo bora kuhutubu kwa lugha ya taifa.
Naona watu wako wanapinga lakini wangu hapa wanaendelea kukubali.
Mhm.
Ninaye Evaristi Katibula Rutuku anasema ni sahihi kabisa. Hata inapendeza zaidi. Viongozi wengi wenye kufanya hivyo ni wale waliochaguliwa na watu.
Caleb Mwiti anasema nawapata VOA nikiwa Nairobi, Kenya. Ni makosa makubwa sana kiongozi anapaswa kuunganisha wananchi hata kama yeye ni wa kutoka kabila gani.
Tumemuuliza swali naye hapa Nelson Dan Kerry anatujibu kwa swali. Anasema hivi, tatizo kwani liko wapi? Anamalizia hivi, akitwange tu la msingi hapa ni mawasiliano.
Naye anajiita Basieniria Malekani Tembo akiwa Mutwanga, DRC, asema ni shida kubwa. Kwa mfano huku Kongo tuna lugha na kabila nyingi sana.
Na ndio hivyo basi, kila mtu amejieleza upande anaoshikilia. Na mimi najua hili limetoka kwa sababu nchi fulani inasemekana viongozi hotuba za kikabila. Sisemi jina la hiyo nchi.
Safari yetu imefika kikomo kwa siku hii ya leo. Naitwa Salma Mohamed. Shukran sana kwa waelekezi wetu, watayarishi wa kipindi pia vile vile. Hadi wakati ujao, nasema maasalamu.
Na mimi hapa ni Josephat Kioko. Tunakamilisha safari hii ya VOA Express. Muda umekamilika.